православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.
Слава Ісусу Христу! Шановні слухачі, на хвалі Радіо Рація релігійна програма «Криночка». І з вами її ведучий святар Георгій Рой. Традиційно розпочнемо програму новинами релігійного життя православного світу. Неід'ємною часткою нашої програми є читання і розважання над Божим Словом, яке буде сьогодні читатися у наших церквах. Ми протягуємо відкривати цікаві сторінки білоруської церковної історії. І сьогодні звернемо увагу на старожитні кам'яні крижі, які знаходяться у різних куточках Білорусі і свідчать про самі перші початки християнства на білоруських землях. Завершить нашу передачу рубрика розважанняў про християнсько-етичну оцінку практики пересадки внутрішніх органів від померлих людей. Звичайно, нашу програму буде упригожувати натхняльна музика. Жадаю цікавого і корисного бавлення часу разом з релігійною програмою «Криночка» на хвалях Радіо Рація.
Новини релігійного життя. Запрошаємо довідатися про значні події життя православного світу і християнських конфесій.
Сусветний патріарх Варфоломей узначалив Божу літургію у неділю 24 вересня у базиліці Святого Мартина у Пананхалмі, Венгрія. На богослуженні присутнічали митрополіти Арсеній Австрійський, Михаїл Луцький, Силуан Венгерський, єпіскоп Паїсій Апамейський і множество православних вірників. У літургії удільничали так само посли Греції, Кіпра і Франції у Венгрії і повірені у справах України. Після читання Святого Євангелія Сусвітний Патріарх промовив проповідь, у якої, серед іншого, закранув тему злочинної війни Росії супроць України, сказавши, що Константинопольська мати церква просила представителя Руської церкви перестати заохвочувати ведення цієї війни. Але слови миру, на жаль, не були почуті. Однак, відзначив патріарх, знайшлися мужні святари, які виступили супроць хвалі кровопролиття і жорсткості, ухваленої їх єпіскопами. І були мужні душі, які усприйняли те, що сказав неколи святий Мартин: «Я воїн Христов, мені не належить воювати». Як сказав сусветний патріарх, менавіта гэтае послання з'являється самым неабходным у эпоху гвалту, у якой мы живем, і адзначыў, што ўсе, хто носіць імя Христа і называюць сябе праваслаўнымі і прававерными, мусяць адпавядаць свайму пакліканню і быць міратворцамі. Греческая православная архиепископия Австралии імкнецца отстойваць годность и святость кожной человечей особы, особливо тых людей, чьи основные правы были порушены и проигнорованы. Гэтые словы прогучали у контексте интенсивных дискуссий у австралийском грамадстве про порушение правов коренных жыхароў Австралии у часы миграции сюды европейцев. Православная архиепископия звертає увагу, что коренные народы континенту потерпели от рабства и эксплуатации, от неровности и дискриминации, были позбавлены уласности и земли. На жаль, их правы дагэтуль не адновлены у полной меры, и голос протягивая маргинализоваться у политичном процессе. У заяве подкресливается, что такое бачение проблемы обумовлено христианским вучением об годности человека, створенного на вобраз и подобенство Божие. Християнство однозначно обвещає, що усі люди, незалежно від кольору скури і раси, з'являються створеннями Бога і тому мають неоцінну коштовність. Па гэтай прычыне праваслаўная царква Аўстраліі лічыць, што грамадства павінна пайсці па шляху прымірэння і аздараўлення, што дасць людзям першай аўстралійскай нацыі магчымасць спадзявацца на лепшую будучыню. Праваслаўная архіепіскапія Аўстраліі заклікае сваіх вернікаў сур'ёзна аднесціся да пытання пра правы карэннага аўстралійскага насельніцтва на маючым адбыцца ў кастрычніку бягучага года рэферэндуме. Святы архірэйскі сінод сербскай царквы апублічыў сваю афіцыйную пазіцыю наконт трагічнага інцыдэнту – нападу на манастыр Баніска на поўначы Косава, які адбыўся ў мінулую нядзелю. У выніку загінулі 3 сербы і 1 косаўскі паліцэйскі. Нядзельны напад ёсць чыннікам сур'ёзнага абвастрэння адносін паміж Косава і Сербіяй. Святы сінод сербскай царквы ў сваёй афіцыйнай заяве абвяргае ўсе галаслоўныя сцверджанні аб умяшанні сваёй царквы ў падзеі, якія адбыліся ў манастыры Баніска. У заяве адзначаецца: сербская праваслаўная царква заўсёды выступала і выступае за тое, каб непаразуменні ў Косава і Метохіі вырашаліся мірным шляхам з дапамогай дыялогу для дасягнення мірнага суіснавання сербаў, албанцаў і ўсіх іншых народаў, якія пражываюць у гэтым рэгіёне. Многія людзі з Прыштціны, іншых краін свету, але нават і з Белграда, настроіліся супраць сербскай царквы ў сувязі з падзеямі, якія адбыліся ў нядзелю. Але мэтаю гэтых непацверджаных абвінавачванняў ёсць выгнанне сербскай царквы і яе вернікаў з Косава і Метохі. Сербскія іерархі дадаюць: «Многія напады учыняюцца на нашай святыні, на нашых людзей, нават на сербскіх дзяцей. У апошнія месяцы многія людзі былі арыштаваны без якіх-кольвіх доказаў або на падставе сфабрыкаваных довадаў». Напрыканцы заявы сінод сербскай царквы заключае: «Для сербскай праваслаўнай царквы Косава і Метохія з'яўляюцца неад'емнай часткай дзяржавы Сербія. Мы падтрымліваем і заахвочваем працяг мірнага дыялогу з мэтай дасягнення міру і вырашэння жыццёва важных пытанняў для ўсіх, хто жыве ў гэтым краі». У мінулую суботу рымска-каталіцкі арцыбіскуп іспанскай Тарагоны мансіньор Хуан Планелас перадаў румынскаму праваслаўнаму епіскапу Іспаніі і Партугаліі часцінку мошчаў святой мучаніцы Феклы, абаронцы горада Тарагона. Рэліквія будзе захоўвацца ў румынскай праваслаўнай парафіі на гонар святой Феклы ў горадзе Сабадел у Іспаніі. У знак удзячнасці румынскі іерарх епіскап Тимафей падарыў мансіньёру Хуану візантыйскую ікону Божай Маці. Мошчы святой мучаніцы Феклы захоўваюцца ў рымска-каталіцкім саборы Тарагона з 1341 года. У гонар гэтай святой у Тарагоне кожны верасень праводзіцца фестываль. Прадстаяцель албанскай царквы архіепіскап Тыранскі і ўсяе Албаніі Анастасій у сваёй гамілії ў кафедральным саборы ў Воскрасення Гасподняга звярнуў увагу на тое, што ў адносінах да праваслаўнай царквы гучаць часта абразлівыя і крыўдныя словы, якія выклікаюць у веруючых людзей глыбокае засмучэнне. Архіепіскап Анастасій лічыць, што заўсёды знойдуцца хітрыя людзі, шарлатаны і ашуканцы, якія захочуць прынізіць сумленнага чалавека ці нейкую добрую справу, абліць іх брудам. Але, паводле яго словаў, гэта не павінна здзіўляць паслядоўнікаў Хрыста, бо хрысціяне – рэалісты. Мы ведаем, што так было заўсёды, так ёсць і так будзе. Мы, кажа архіепіскап, не ігнаруем гэтай рэальнасці, але не даём ёй мяняць нас і нашых намаганняў жыць пабожна ў Хрысце Ісусе. У заключэнні іерарх падкрэслівае: «Ісціна Хрыстова вышэй за ўсё, і Господь дае нам сілы і вытрымку, каб сведчыць аб гэтай праўдзе так спакойна і так ясна, як мы толькі можам». У мінулую нядзелю папа і патрыярх Александрыйскі Фёдар II, які знаходзіўся ў манастыры Святога Георгія ў Старым Каіры, прыняў вялікую групу замежных гасцей, якія, здзяйсняючы паломніцкі візіт да хрысціянскіх святыняў Нілахара, наведалі гэтую святую абіцель. Звяртаючыся да гасцей, патрыярх распавёў пра гісторыю Александрыйскай царквы, якая шмат пацярпела ад войнаў і таму вельмі клапоціцца пра аднаўленне міру. «З монастыра святого великомученика Георгія у Старым Каіры, – сказаў іерарх, – мы звертаемся да Бога любові і заклікаем да міру ва ўсім свеце, каб мы маглі жыць мірна ва умовах сацыяльнай салідарнасці і справядлівага размеркавання дабротаў, бо такая ёсць воля Божая. Нашая царква заклікае лідэраў краін свету, палітычных і рэлігійных, супольна працаваць у гэтым напрамку і сумеснымі намаганнямі спыніць усе ваенныя канфлікты. Любая вайна – гэта параза чалавецтва. Паломнікі, якіх узначаліў мітрапаліт зімбабвійскі Серафім, шчыра падзякавалі прадстаяцелю Александрыйскай царквы за сустрэчу і словы настаўлення і перадалі яго святасці памятныя падарункі. На мінулым тыдні ігумен Варфаламей з манастыра Эсфігмену на гары Афон сустрэўся з патрыярхам балгарскім Неафітам і падзякваў за падтрымку Святой Гары з боку балгарскай царквы. Ігумен Варфаламей прыняў таксама ўдзел ва ўсяночным трыванні па афонскаму манаскаму чыну, якое было здзейснена ў балгарскім манастыры святых Касмы і Даміана ў горадзе Перніку напярэдадні памяці святога прападобнага Сілуана Афонскага. Мансіньёр Туома Вімпары, часовы паверены ў справах апостальскай нунцыятуры ў Бухарэсце ў аўторак 19 верасня, нанёс візіт ветлівасці ў румынскую патрыярхію. У патрыяршым палацы прадстаўніка апостальскай нунцыятуры прывітаў вікарны епіскап Варлаам, генеральны сакратар Святога Сінода Румынскай царквы. Мансіньёр Вімпары зайняў сваю пасаду ў Румыніі з чэрвеня гэтага года. 2023 год быў абвешчаны польскім сеймам годам прафесара Ежы Навасельскага. З гэтай нагоды ў падляшскім гарадку адбыўся канцэрт праваслаўнай царкоўнай музыкі, прысвечанай памяці вядомага польскага навукоўца, які ў 50-х годах мінулага стагоддзя працаваў над аздабленнем мясцовай царквы. Канцэрт стаў даніной памяці і ўдзячнасці спачыламу мастаку. У канцэрце прынялі ўдзел 4 падляскіх хора і 1 хор з польскай сталіцы. 20 верасня ў публічнай бібліятэцы Хелмана Падляшшы прайшла міжнародная навуковая канферэнцыя пад назвай «Праваслаўная спадчына веры і культуры хелмскай зямлі». Арганізатарам мерапрыемства выступіў Цэнтр праваслаўнай культуры ў Хелме. Мерапрыемства адкрылася уступным словам дырэктара Цэнтра праваслаўнай культуры Хелма пратэйрэя доктара Яраслава Шчура, які адзначыў, што навуковае разважанне аб праваслаўнай ідэнтычнасці рэгіёна з'яўляецца выразам клопату і адказнасці за спадчыну, якая прыйшла да цяперашніх пакаленняў. Падчас канферэнцыі выступіў іерарх Іерусалімскай праваслаўнай царквы мітрапаліт города Бостра Тимофей. Ганаровы гость падзякваў за магчымасць пабыць на хелмскай зямлі, у царкоўнай гісторыі якой у 17 стагоддзі адзначыўся адзін з ерусалімскіх патрыярхаў. У сваю чаргу архіепіскап Люблінскі і хелмскі Авель пажадаў, каб адным з плёнаў канферэнцыі стала адраджэнне хелмскага навуковага цэнтра. Асноўнай часткай канферэнцыі сталі 3 навуковыя сесіі з удзелам 14 дакладчыкаў. Арганізатарамі канферэнцыі выступілі кафедра праваслаўнай тэалогіі Інстытута тэалагічных навук Люблінскага каталіцкага універсітэту, Люблінска-Хелмская праваслаўная епархія і Дзяржаўная акадэмія прыкладных навук у Хелме. Канферэнцыя праходзіла пад патранажам ганаровага консула Украіны ў Хелме спадара Станіслава Адамяка. 28 верасня мітрапаліт Кіеўскі і ўсяе Украіны Епіфаній прыняў удзел у прэзентацыі новага ўкраінскага перакладу Біблії, які быў зроблены ўкраінскім біблейскім таварыствам. У мерапрыемстве, арганізаваным біблейскім таварыствам у храме Святой Софіі, узялі удзел прадстаўнікі многіх рэлігійных арганізацый Украіны, а таксама прадстаўнікі Міністэрства культуры і інфармацыйнай палітыкі, вайскоўцы, грамадскія дзеячы і госці. У сваім слове да прысутных прадстаяцель аўтакефальнай украінскай праваслаўнай царквы выказаў радасць з нагоды доўгачаканай і значнай падзеі. Яго благаславенства падзякаваў усім, хто далучыўся да працы над сучасным перакладам Слова Божага і ўзгадаў тых, хто зараз абараняе радзіму, даючы магчымасць бесперашкодна праводзіць такія прэзентацыі. Як паведамляе беларускі праваабарончы цэнтр «Вясна», 20 верасня жонка лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру, заснавальніка «Вясны» Алеся Бяляцкага Наталля Пінчук наведала Ватыкан і расказала прадстаўнікам апостальскай сталіцы аб пакутах беларускіх палітвязняў. Стрэча прайшла пры падтрымцы амбасадараў Літвы і Польшчы пры святым пасадзе. Апостальскае чытанне. Пасланне апостала Паўла да галатаў. Браты і сёстры, даведаўшыся, што чалавек атрымлівае апраўданне не паводле спраў закона, а толькі праз веру ў Ісуса Хрыста, і мы уверавалі ў Ісуса Хрыста, каб быць апраўданымі верою ў Хрыста, а не справамі закона, бо справамі закона не будзе апраўдана ніякая плоць. Калі ж, шукаючы апраўданне ў Хрысце, мы і самі аказаліся грэшнікамі, то няўжо Хрыстос слуга граху? Ні ў якім разе. Бо калі я зноў будую тое, што разбурыў, тады сам сябе раблю злачынцам. Я ж праз закон памёр для закона, каб жыць для Бога. Я распяты з Хрыстом, і ўжо не я жыву, а жыве ў ва мне Хрыстос. А што цяпер жыву ў плоці, то жыву верою ў Сына Божага, які узлюбіў мяне і аддаў сябе за мяне. Разважанне над апостальскім чытаннем. Адна з вялікіх спакус хрысціянскага жыцця думаць, што тыя ці іншыя твае справы, выкананне пэўных культавых дзей ці веданне свяшчэнных тэкстаў і прадпісанняў могуць апраўдаць цябе перад Богам. Такая свядомасць ёсць рэліктам магічных культаў, якія і будаваліся на тым, што знешняе выкананне культавых дзей нібыта пабуджала багоў на пэўныя дзеі ў адказ. Апостал Павел раз за разам даносіць да хрысціян думку, што апраўдваемся мы перад Богам зусім не выкананнем запаведзяў, бо ўсё роўна пастаянна іх парушаем. Не апраўдваемся мы і веданнем закона, бо самое по сабе веданне толькі абвінавачвае нас, адкрываючы з усёй відавочнасцю нашу няздольнасць выканаць закон. Тым больш, не апраўдваюць нас якія-кольвек культавыя дзеі, бо самыя па сябе яны не могуць змяніць ні нас, ні нашы адносіны з Богам. Чалавек апраўдваецца толькі крыжовай ахвярай Сына Божага. Яго пачэснай крывёю змываюцца нашыя грахі, а веданне і выкананне запаведзяў, здзяйсненне культавых дзей толькі дапамагаюць нам успрыняць гэтую вялікую ахвяру Сына Божага, з удзячнасцю перажыць яе, трымацца Хрыста ў сваім жыцці, так, каб ён усё больш і больш пачынаў жыць у нас, у нашай свядомасці і сэрцы. Евангелле паводле Матфея. Паклікаўшы людзей з вучнямі сваімі, сказаў ім: «Хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой і ўслед за мною ідзе. Бо хто хоча душу сваю ўратаваць, той загубіць яе. А хто загубіць душу сваю дзеля мяне і Евангелля, той ўратуе яе». Бо якую карысць будзе мець чалавек, калі ён здабудзе ўвесь свет, а пашкодзіць душы сваёй? Альбо які выкуп дасць чалавек за душу сваю? Бо хто пасаромеецца мяне і слоў маіх перад родам гэтым пралюбадзейным і грэшным, таго і сын чалавечы пасаромеецца, калі прыйдзе ў славе айца свайго з ангеламі святымі. І сказаў ім: «Праўду кажу вам, ёсць сярод тых, што стаяць тут некаторыя, хто не зазнае смерці, пакуль не ўбачыць Царства Божага, якое прыйдзе ў сіле». У імя Айца і Сына і Святога Духа. Дарагія браты і сёстры, Збаўца шчыры з намі. Ён не падкупляе нас, не заахвочвае тым, што калі ты пойдзеш за ім, то ўсё ў тваім жыцці будзе добра, будзе табе шчасце і багацце і здароўе. Не, ён кажа пра іншае. Збаўца кажа: «Хто хоча ісці за мною, зрачыся самога сябе». Што гэта азначае? Гэта азначае сказаць не самому сабе, сваім асабістым інтарэсам, свайму спакою, камфорту, сваёй карысці. Сказаць усяму гэтаму не дзеля любові да Хрыста, дзеля яго ахвяры за нас. Хто хоча ісці за Ісусам, заўсёды павінен казаць сабе не, а яму, нашаму збавіцелю, даваць толькі станоўчы адказ. Што азначала для людзей, якія слухалі Хрыста, пачуць словы «Вазьмі крыж свой»? Насамрэч, гэта былі страшныя словы. Крыж бралі злачынцы. І гэта азначала, што на цябе з-за таго, што ты ідзеш за Хрыстом, могуць глядзець, як на нейкага злачынцу, прысуджанага да смерці. Ці гатовы ты на гэта? Ці гатовы ты пацярпець пакуты, калі гэта будзе неабходна дзеля адстойвання праўды, дзеля сведчання тваёй веры, дзеля ацалення тваёй душы? Толькі тады, калі ты бярэш гэты крыж, ты можаш ісці за Хрыстом. Без крыжа да яго няма дарогі. Але чаго часцей за ўсё шукаем мы ў Хрыста? Спакою, захавання нашага жыцця і здароўя. Але хто імкнецца толькі да таго, каб захаваць душу сваю, той якраз і згубіць яе. Як гэта адбываецца? Такі чалавек канцэнтруецца толькі на асабістым, на сваім. Пакрысе ён становіцца эгаістам, і ў час прынцыповага выпрабавання такі чалавек здраджвае высокаму і святому дзеля захавання свайго жыццёвага камфорту. Але, захоўваючы любым коштам гэты свой мірок, чалавек губляе самае галоўнае, што ёсць у яго – душу сваю, а разам з тым гіне і тое, дзеля чаго ён здрадзіў. Гіне і гэты мірок, і сам чалавек. Хрыстос нагадвае, што жыць патрэбна для Бога, для вышэйшых мэтаў, а не для эгаізму і камфорту. Таму і кажа Хрыстос, калі хочаш душу сваю захаваць, згубіш яе. Але калі ты ахвяруеш сваёй душой дзеля Хрыста і Евангелля, ты здзейсніш вялікія справы і будзеш з Богам, які дае сапраўдную радасць і сапраўдны сэнс твайму жыццю. Няхай жа наш нябесны Айцец дапаможа нам не адмовіцца ад таго крыжа, які нам неабходна панесці ў нашым жыцці. Амінь.
Шукай мяне ў сабе. цяпер даю заданне, чувайце, чуйнай быць мой кожны заклік чуць, каб ты маім улюбёным памяшканнем была заўсёды, бо ў табе я жыць хачу. Поза сваёй душою ва ўсім сусвеце мяне не знойдзеш ты, моя бліжэй. Я ў існасці тваёй, таму жывеш ты, таму мяне ты адшукай ў сабе.
Гісторыя беларускага праваслаўя. Каменныя крыжы. Полацкі Тураў, два цэнтры хрысціянізацыі старажытнай Беларусі. І менавіта на гэтых землях знаходзіцца шмат загадкавых старадаўніх каменных крыжоў, высечаных з велічэзных валуноў. Іх можна ўбачыць пры старых шляхах, каля храмаў, па краях вёсак, на могілках. На многіх з іх бываюць літары, надпісы, знакі і нават малюнкі. Людзі шануюць гэтыя крыжы, упрагожваюць іх рушнікамі, кветкамі, а падчас каля іх кладуць ежу, цукеркі і манеты. Людзі пра такія крыжы складаюць паданні. На жаль, шмат гэткіх каменных крыжоў былі знішчаны ў савецкія часы. Крыжы разбівалі, скідвалі ў вадаёмы, засыпалі пры будаўніцтве дарог. Яшчэ з другой паловы 19 стагоддзя беларускія даследчыкі звярталі ўвагу на гэтыя помнікі гісторыі. Але пасля пагрому беларускага адраджэння ў 30-е гады мінулага стагоддзя вывучэнне культавых камянёў было спынена. Загінула і шмат сабранага матэрыялу, у тым ліку фотаздымкі. Усяго на тэрыторыі Беларусі на сённяшні дзень налічваецца больш за 200 месцаў знаходжання каменных крыжоў. Абсалютна відавочна, што гэтыя крыжы на тэрыторыі Беларусі пачалі з'яўляцца ў часы распаўсюджвання хрысціянства. Верагодна, іх ставілі яшчэ княгіня Рагнеда і яе сын Ізяслаў, Торвальд Вандроўнік, князь Тур, іншыя прадстаўнікі полацкай і тураўскай князькіх родаў, а таксама невядомыя місіянеры. Мы можам меркаваць, што каменныя крыжы ўсталёўвалі ў першую чаргу на месцах знішчаных язычніцкіх капішчаў. Да самых старажытных каменных крыжоў на тэрыторыі Беларусі можна аднесці тураўскія крыжы, якія знаходзяцца ў самім Турове і яго наваколлі. Цікава, што сярод мясцовых жыхароў гэтыя крыжы лічацца святыняю. Да крыжоў накіроўваліся хрэсныя ходы. Асабліва шмат людзей збіралася на ўздвіжанне. Самым знакамітым лічыўся святы тураўскі крыж, які да 1979 года стаяў на могілках на беразе Прыпяці каля вёскі Пагост Жыткавіцкага раёна. Акрамя гэтага крыжа, у Гомельскім музеі знаходзіцца і два каменныя крыжы з барысаглебскіх могілак у Турове. Адзін з крыжоў дагэтуль захоўваецца ў тураўскай царкве. У вёсцы Вільча Жыткавіцкага раёну каменны крыж стаіць на курганным могільніку. Даволі старадаўнімі трэба лічыць і большасць каменных крыжоў каля вадаёмаў. Некаторыя з іх маглі быць пастаўлены яшчэ ў першыя стагоддзі пасля хрышчэння ў памяць аб прыняцці хрыстовай веры. Да недавняга часу стаяў каменны крыж у лесе каля возера паблізу вёскі Калюга Капыльскага района. Гэта быў груба абсечаны крыж, якому пакланяліся яшчэ ў мінулым стагоддзі. Свяшчэнным лічыўся крыж на правым беразе ракі Пціч, каля вёскі Парэчча Пухавіцкага района. Над крыжам была пабудавана капліца. Характэрна, што каменны крыж з пастаментам знаходзіцца на востраве возера Дрыса, на гарадзішчы пад назвай Царкоўка. Але гэты курган таксама называюць рагнедзіным курганам. Верагодна, што ў ранні перыяд хрысціянізацыі з'явіліся крыжы, якія былі перароблены з язычніцкіх ідалаў і дагэтуль нагадваюць чалавечыя фігуры. Гэта вельмі цікавы прыклад хрысціянскай інкультурацыі. Замест звычкі пакланяцца ідалу, фарміруецца звычка пакланення крыжу Господняму. Да крыжоў такога тыпа можна аднесці тры найбольш выразныя – крыжы каля вёскі Даўгінава, вёскі Грабаўцы і вёскі Галошава. Асаблівую цікавасць уяўляе Даўгінаўскі крыж. У сяродкрыжжы два невялічкіх выступы – грудзі. На месцы жывата – выпуклая фігура – дзіця. На думку даследчыкаў, гэты крыж калісьці мог быць скульптурнай выявай нейкай язычніцкай багіні. Верхняя частка крыжа каля вёскі Грабаўцы нагадвае галаву ў капюшоне. Пад падбародкам у яго высечаны крыж. Да даволі ранніх можна аднесці крыжы, якія стаяць на курганах. Невыпадкова і з'яўленне такіх мікратапонімаў, як крэст, перахрэсце, накрышкі. Вельмі вядомыя ў Беларусі так званыя барысавыя камяні. Ёсць і іншыя камяні з запісамі на стараславянскай мове. У пачатку 20-га стагоддзя каля горада Дзісна Міёрскага района на беразе Заходняй Дзвіны яшчэ налічвалася 16 вялікіх каменных крыжоў са стараславянскімі надпісамі. Многія з каменных крыжоў лічыліся вялікай святыняю з найстаражытнейшых часоў. Над некаторымі з іх будаваліся цэрквы, да іх ішлі крэсныя ходы, а то і проста па пэўных днях збіралася шмат людзей. Так, да каменнага крыжа, што стаяў калісьці каля вёскі Пярэжар Пухавіцкага района, у мінулым стагоддзі хадзілі ва ўсе вясеннія і летнія маладзіковыя нядзелі. Асабліва шмат людзей ішло 30 лістапада. Жаніхі і невесты прыходзілі, каб маліцца перад крыжом пра добрае сямейнае жыццё. Несумнеўна, каменныя крыжы – каштоўная хрысціянская спадчына нашага народу.
Тело земли, светом небесным же головы темные, матушка Божия, ты освяти, как мы познали все мудрость грешную, Богу служили тут верно жить. Дай же нам, деточкам, дорогу простую смерть. Счастливую дай, гляди нас, маточка, зоренька ясная, у халу вечну, у цудный рай.
Біяэтыка і праваслаўнае багаслоўе. Дарагія браты і сёстры, мы працягваем разглядаць біяэтычныя праблемы трансплантацыі органаў з пункту гледжання праваслаўнага багаслоўя. Сёння мы звернем увагу на сітуацыю, калі органы для перасадкі бяруцца ад памерлых людзей. Якія хрысціянскія этычныя падставы для такой практыкі мы можам знайсці? Па-першае, мы можам задацца пытаннем, а ці дапушчальная ў прынцыпе такая практыка? Ці не з'яўляецца яна супярэчнай хрысціянству і хрысціянскаму бачанню чалавека? донорства органаў з хрысціянскага пункту гледжання апраўдуецца біблейскай ісцінай аб ахвярнай любові да бліжняга, якая здзейсняецца добраахвотна і свабодна. Гэта адносіцца як да выпадку донарства ад жывога донара, так і ў выпадку донарства ад цела памерлага чалавека. Нават пасля смерці цела чалавека не можа без яго згоды выкарыстоўвацца утылітарна. Пры выпадку донарства ад памерлага чалавека вельмі важнае пытанне аб яго згодзе быць пасмяротным донарам. Якога роду згода тут неабходна? Заканадаўствы розных краін прапануюць розныя альтэрнатывы. Першае – адназначная прыжыццёвая згода донара. Другое – у выпадку адсутнасці згоды донара патрабуецца атрыманне згоды сваякоў, якія, аднак, абавязваюцца прыняць рашэнне паводле выяўленай ці меркаванай волі спачылага. Трэцяе – калі чалавек не сказаў «не», значыць ён сказаў «так». Хрысціянскі погляд на гэтую праблему настойвае на тым, каб чалавек даў выразную і ясную згоду адносна таго, ці згодны ён стаць донарам органаў у выпадку сваёй раптоўнай смерці. Таму ўзнікае наступнае пытанне. Што мы можам лічыць смерцю чалавека? Пры вырашэнні этычных пытанняў, звязаных з тэмай канстатацыі смерці, праблему складае заблытанасць і супярэчлівасць тэрміналогіі. Спыненне сэрца, смерць мозгу, смерць органа, клінічная смерць, біялагічная смерць і гэтак далей. У сапраўднасці ж ёсць толькі адна чалавечая смерць. Няправільна было б казаць і аб вяртанні да жыцця, ажыўленні, як быццам чалавек быў мёртвы і шляхам медыцынскага ўздзеяння быў вернуты да жыцця. Тут мы сутыкаемся з недакладнасцю азначэнняў. Многія паняцці бяруцца з розных кантэкстаў і ў нейкіх момантах могуць супадаць, а ў нейкіх адрознівацца. Уласна, медыцына не можа казаць аб азначэнні смерці, паколькі наяўнасць азначэння мяркуе дакладнае веданне сітуацыі смерці. Але гэта немагчыма, таму што ніхто з тых, хто жыве, не зведаў смерць, і ніхто з памерлых не мог расказаць пра гэта. Біялогія і медыцына могуць вызначаць толькі крытэрыі, на падставе якіх можна канстатаваць смерць. Царква, даследуючы этычную праблему сучаснай медыцыны, устрымліваецца ад чыста навуковага медыцынскага вызначэння крытэрыяў смерці чалавека. Вызначэнне крытэрыяў адносіцца выключна да сферы кампетэнцыі медыцыны і біялогіі. Царква прызнае, што ў сучаснай медыцыны ёсць дакладныя метады для ўстанаўлення біялагічных прыкмет смерці. І адной з асноўных прыкмет смерці можна прызнаць поўнае і канчатковае спыненне дзейнасці мозгу. Але ці ёсць маральная дакладнасць у тым, што са смерцю мозга сапраўды надышла смерць чалавека? А такая дакладнасць прынцыпова важная. Пацыент, з якога адбіраецца жыццёва важны орган, павінен быць мёртвым. Інакш адабранне органа было б забойствам. Калі выказаць здагадку, што са смерцю мозга чалавек яшчэ не памёр, а толькі знаходзіцца ў працэсе памірання, правільным і маральна абгрунтаваным было б запатрабаваць зусім не адбіраць органы. А калі смерць мозгу не ёсць канчатковай прыкметай смерці чалавека, то нават пажыццёвая згода донара не дае падстаў умяшацца ў працэс памірання і ажыццяўляць забор органаў. Такое ўмяшанне было б адным з відаў актыўнай эўтаназіі, калі смерць чалавека паскараецца з яго згоды. Добрая мэта выратавання жыцця шляхам перасадкі органа ў гэтым выпадку не атрымлівае свайго маральнага апраўдання, бо немагчыма апраўдаць пазбаўленне жыцця аднаго чалавека дзеля выратавання іншага. На чым жа грунтуецца хрысціянская этыка, калі прымае крытэрый смерці мозгу як сапраўднае сведчанне смерці чалавека? Смерць чалавека надыходзіць тады, калі арганізм спыняе сваю дзейнасць як адзінае цэлае, як двуадзінства душэўнага і цялеснага пачаткаў. Адпаведна, арганізм памірае, калі асобныя органы і сістэмы органаў перастаюць функцыянаваць як арганічнае адзінства. Гэта і ёсць, уласна, святаатцоўскі погляд на сутнасць смерці. У чалавеку менавіта мозг адказвае за цялесна-душэўную цэласнасць арганізма. Калі мозг поўнасцю і незваротна перастаў выконваць гэтую функцыю, чалавек памёр. Пасля наступлення смерці мозгу знікае базіс для чалавечай свядомасці і ўсяго духоўнага ў чалавечым целе. Аб'ектыўна не застаецца ніякіх шанцаў на вяртанне да жыцця. Натуральна, смерць чалавека не вызначаецца як смерць мозгу. Смерць у сваім антрапалагічным вымярэнні значна больш глыбокая з'ява і ў канчатковым рахунку недаступная чалавечай свядомасці. Шановныя сябры, наша перадача падыходзіць да свайго завяршэння. Сардэчна жадаю ўсім слухачам крыначкі таго, каб у нас раскрылася крыніца духоўнай і жыццёвай мудрасці. Гэта той дар, які не здабываецца рацыянальна, але даецца як вынік засяроджанага сузірання свету ўнутранага, свету прыроды і Божага свету. Гэта той дар, які не здабываецца рацыянальна, але даецца як вынік засяроджанага сузірання свету ўнутранага, свету прыроды і Божага свету. Часта за паўсядзённай мітуснёю мы зусім забываемся на гэты складнік нашага жыцця, а таму і губляем духоўную раўнавагу, трапляючы ў стан трывог і негатыўных перажыванняў. Зычу нам усім быць далучанымі да вечнай крыніцы вялікага спакою і мудрасці. Усяго вам найлепшага і чакаю нашай новай сустрэчы на хвалях Радыё Рацыя.